زكريا محمود حاجي عبدي او اح لبان هوري اوغا ترسانا جري بارلمان كدولة دا فدرالكا ايا شاقي ان حسن شيخ محمود او دالكي سوماليا او نامي كوري جي اتوبيا زكريا ايا شاقي ان دالكا سوماليا بد اي بريبا او حسن شيخ محمود سيي ابي احمد واحد عانا عالقو تلمامي كرين هشيس او يهي دالكي او دان او غعان تلقى بحيي
هشيس يما عانا واقبس او مدادو هي وابحين دالكي سوماليا وحوي انو ما انت كوغارد سي حسن ابي احمد وعدو مد سوماليا ده وهذا الصومر هاي محاها إلا بلعب بانلان هاي شلن كي عيدا مدى سأوسر رأيه شلن وقارد سينا يا حمر أذر ماها انتو دهشيسية حساسية دي والاس خلافية ما وحاوي بحين ضدكي صوماليات يدلكي صوماليات كل جيت فراها لغا ساري ويربورك مقدشو على مدى يتوبي انتال لغلو للوسر دوين هاي ومدى صوماليات نوي قميسانيسا وانا لينيسا محاها لابد كون يتضب dagaal ka ay xamar ku soo gashay magaalada saddex meelood laba meelood dumisay qolka kuna qof dishay waxa soo dhin xasawaad dafiray Soomaa waxa weeye Soomaada waxay ku maamada odag iyo maxaad koobay in dalaan dad cunimo ku darsaday dad cunimo Soomaa barakeeyntu umada ee maxaa dowladnimadii Soomaaliyeed oo go' isaga qarqarka u saaran noqotay waxa laale iyo waxa soo dhin waxa isku fuuqsaday inuu maantay Itoobiya ku wareejiyay Soomaaliya oo dhan bir iyo badba
si kastee ahaataba umada Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeestay talaabada Xasan Sheekh ugu saxiixay Itoobiya qaadashada badda Soomaaliya isagoo hore u sheegi jiray in Itoobiya taa dhulka Soomaaliyeed ka mid ah ayna u ogoleyn hadalkaas oo ay dad badan ay la yaabeen kadib markii la arkay Xasan Sheekh oo Itoobiya siiyay badda Soomaaliya wax garadka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ku talinaya in Itoobiya la iska dhiciyo isla markaana aan laga yeelin damaceeda ku aadan qaadashada badda Soomaaliya.